πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια και ιατροδικαστική ψυχολογία, την κυρία Έλσα Μπάρδα, στο ένθετο που έχουμε προσθέσει εδώ στην Earth Florina, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, για να μιλάμε για θέματα που μας απασχολούν και κυρίως να εστιάσουμε αυτή την ημέρα στην βία μεταξύ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, των κοριτσιών. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα.
Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία αύξηση της βίας μεταξύ των ανηλίκων. Πιο πολύ όμως αυτές τις ημέρες και αυτό το διάστημα μας έχει απασχολήσει η βία μεταξύ των ανήλικων κοριτσιών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν το βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί, παίρνει συνήθως και μία μορφή διαφορετική από πίσω από αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά ενός κοριτσιού σε ένα άλλο κορίτσι. Τι είναι αυτό που το οδηγεί στο να φτάνει σε αυτό το σημείο, όπως είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ή σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα ίδια τα παιδιά ή από περαστικούς, κορίτσια να πλακώνονται στο ξύλο, όπως λέγαμε εμείς παλιά στη δικιά μου εποχή.
Πάμε λοιπόν ως αναλύτρια συμπεριφοράς και κλινικός ψυχολόγος να αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο. Ναι, ζούμε στην εποχή που τα στερεότυπα βλέπουμε να καταρρύπτονται. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε από κατηγορίες ανθρώπων που δεν περιμένουμε. Παραδοσιακά έχουμε συνηθίσει τα κοριτσάκια να είναι λίγο πιο ήσυχα, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας. Αυτό όμως πλέον δεν υφίσταται. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή στα κοινωνικά πρότυπα. Πλέον τα κορίτσια με όλα αυτά τα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, βλέπουμε ότι εξειδανικεύεται πλέον στη σύγχρονη κοινωνία το σκληρό προφίλ. Η βία πλέον έχει γίνει ένα μέσο επίδειξης δύναμης, απόκτησης ισχύς. Κάτι που παραδοσιακά βλέπαμε στα αγόρια, πλέον το βλέπουμε και στην ανάγκη έκφραση και στα κορίτσια. Η βιολογία ουσιαστικά παρουσιάζεται ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης και δύναμης. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να επιβληθούν. Δύο να πούμε όμως λιγάκι, ότι δεν είναι, μπορεί να προϋπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, όχι μπορεί, δηλαδή βία. Είναι και η λεκτική, δεν είναι μόνο η σωματική. Δηλαδή ακόμα και η συκοφαντία είναι βία. Ο εκφοβισμός είναι βία. Και το bullying έχει και ψυχολογικό κομμάτι μέσα. Γιατί δεν, όταν βλέπουμε σωματική βία, ουσιαστικά είναι κακοποίηση. Προηγείται, αυτό είναι η κλιμάκωση του ψυχολογικού κομματιού. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σωματική βία σε μία διαδρομή στην εφηβεία που δεν έχει προηγηθεί και το κομμάτι του ψυχολογικού bullying. Και όλο αυτό σίγουρα βρίσκει και ένα έφορο έδαφος καλλιέργειας και μέσα από την τεχνολογία. Ενώ παραδοσιακά περιμέναμε από τα κορίτσια, π.χ. όταν συνήθως, γιατί η ζήλια είναι υποβόσκη, το ένα δηλαδή το άλλο για το ποιο θα γίνει πιο όμορφο και τα λοιπά σε αυτή την ηλικία, την όμορφη της εφηβείας, να προσπαθούν να βελτιωθούν, βλέπουμε ότι προσπαθούν να επιβληθούν και να ανταγωνιστούν μέσω της βίας, όποιες μορφής.
Κυρία Μπάρδα, αναφερθήκατε πριν στην αντιζηλία. Συχνά ακούμε ότι αφορμή είναι είτε ένα αγόρι, είτε γιατί μπορεί να έχει καλύτερα ρούχα, καλύτερο τηλέφωνο. Τελικά ο λόγος που μπορεί να οδηγήσει τα νέα αυτά κορίτσια σε μία τόσο άσχημη μορφή βίας, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπεις δύο κορίτσια, η μία να την πιάνει από το μαλλί, να τη ρίχνει κάτω, να τη κλωτσάει, να τη χτυπάει. Είναι μία εικόνα που, όπως είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, δεν συνηθίζαμε να τα βλέπουμε στα κορίτσια αυτά.
Ναι, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να κανονικοποιείται η βία γενικότερα σε όποια μοσπίτης μέσα από τα social media, τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονη αλληλεπίδραση στα παιδιά. Δηλαδή πυροδοτούνται από τέτοιες εικόνες, τις οποίες πλέον τις βλέπουν συνέχεια, οπότε το κανονικοποιούν στο μυαλό τους και βλέπουμε και πιο έντονη την έκφραση της σωματικής βίας. Εξαιτίας δηλαδή ουσιαστικά της ανωνυμίας εκφράζεται πιο έντονη επιθετικότητα και εξαιτίας της απουσίας ελέγχου, η οποία ενισχύει τον εκφοβισμό. Αλλά εγώ θα έλεγα, γιατί το λέω αυτό, γιατί είμαι υπέρ της πρόληψης και όχι αργότερα να φτάσουμε σε ένα επεισόδιο σωματικής βίας, όπου δεν ξέρουμε και τι συνέπεια θα έχει για το θύμα και σε βασικά θέματα, ότι τι κακό θα προκαλέσει και οργανικά, γιατί ψυχολογικά υποτίθεται το τραύμα και με το bullying και με τον εκπομπισμό. Είναι μεγάλο το ψυχικό τραύμα για το θύμα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό να το προλαμβάνουμε στο κομμάτι ακόμα και του ψυχολογικού bullying, που ένα κορίτσι ζηλεύει ένα άλλο παράδειγμα και δεν έχει μάθει την υγιή άμυλα. Δηλαδή, ζηλεύω και θαυμάζω έναν άλλον άνθρωπο, συνεπώς θα πρέπει λίγο να προσπαθήσω να βελτιωθώ εγώ, όχι να πάρω τα θετικά στοιχεία να βελτιωθώ και όχι να προσπαθώ να το αγωνιστώ, δηλαδή κάνε πιο πέρα εσύ, θα πάρω εγώ τη ζωή σου. Το αγόρι συνήθως που ακούμε είναι μια αφορμή. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά τι υποβόσκει, υποβόσκει φθόνος. Φθονώ αυτό που έχεις, θέλω να μιμηθώ, να σε μιμηθώ. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό. Το βλέπω, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τοξική μίμηση, όχι μόνο συμπεριφορών, αλλά και η τοξική μίμηση ενός ανθρώπου τον οποίο αντί να προσπαθεί ένας άλλος άνθρωπος να μιμηθεί τα καλά, τα θετικά στοιχεία, δηλαδή ένα κορίτσι πολύ, ένα όμορφο κορίτσι το οποίο προσπαθεί να κοιτάξει τη δουλειά του, τα μαθήματά του και ξαφνικά βλέπουμε μια απίστευτη επίθεση. Γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που φθονούν οι υπόλοιποι. Είτε είναι ένας ο θήτης, είτε είναι πολλοί. Και δεν προσπαθούν να βελτιωθούν, αλλά να ουσιαστικά να φανίσουν το θύμα από το χάρτη. Το λέω τώρα αυτό μεταφορικά, αλλά μπορεί να το δούμε και κυριολεκτικά. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με εκφοβισμό. Γίνεται με εκφοβισμό για να σταματήσει ο άλλος να κοινωνικοποιείται, να του κόψει τα πάντα, και όταν δέχεται και συνεχόμενο ψυχολογικό πόλεμο, σίγουρα δεν θα αποδίδει π.χ. στα μαθήματα. Εάν είναι ένας ενήλικας, γιατί αυτές τις περιφορές βλέπουμε και σε ενήλικες, δεν θα αποδίδει στη ζωή του. Και είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δουλεύει τα εσωτερικά του ελλείμματα, προσπαθεί ουσιαστικά να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον άλλον. Δεν δουλεύει τον εσωτερικό του θυμό, αλλά έχει την ανάγκη να τον εκφράσει σε κάποιον άλλον.
Κυρία
Οπότε
Μπάρδα,
είναι μια αφορμή το αγόρι, είναι το φθόνος περισσότερο, ο οποίος δεν διαχειρίζεται με υγιή τρόπο. Ναι.
Κυρία Μπάρδα, επειδή αναφέρατε πριν τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλές φορές έχουμε πει ότι τα παιδιά μας λαμβάνουν λάθος πρότυπα, τους λεγόμενους influencers, για το πώς μπορούν να είναι στη ζωή τους, πώς μπορούν να αποκτήσουν κάποια πράγματα, τι μπορεί να έχουν με εύκολο τρόπο αποκτήσει στη ζωή τους, πόσο ρόλο παίζουν τα social media, η μίμηση στη καλλιέργεια νοοτροπίας, αυτής της βίας της ψυχολογικής, της σωματικής, έναντι του υγιούς ανταγωνισμού.
Ναι, η μίμηση όταν μιλάμε για μικρά παιδάκια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να μην ξεχνάμε ότι αποτελεί φυσιολογική διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων που αφορά την αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ακόμα και ο καθρεφτισμός. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τους γονείς. Mm-hmm. Τώρα τα μπερδεύω λιγάκι, αλλά όπως βγαίνει. Δηλαδή, ουσιαστικά τα παιδιά τι κάνουν, βλέπουν, τα παιδιά δεν ακούνε, βλέπουν. Mm-hmm. Βλέπουν μέσα από την οικογένεια, βλέπουν μέσα από τα πρότυπα, από εκεί που αλληλεπιδράνε. Τώρα, όσο αφορά τα social media και όπως λέτε, ανθρώπους οι οποίοι είναι πρότυπα, εντάξει, δεν θα το πάρω συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα, επειδή η τεχνολογία μαθαίνει στον άνθρωπο, καταρχάς έχει την ανωνυμία. Δεύτερον, ευνοείται και το stalking μέσα από την τεχνολογία. Mm. Δηλαδή, ένας τρίτης μπορεί να
παρακολουθεί,
να κάνει, να παρακολουθεί, να παίρνει τα μέτρα στο φήμα ακριβώς και να κάνει stalking και να συνεχίζει και τον εκφοβισμό να τον κάνει cyberbullying. Και αυτό και βλέπουμε μερικές φορές ότι στο σχολείο, παράδειγμα, που υπάρχουν τέτοια περιστατικά, ότι το σκοπούν και μετά τα ανεβάζουν και στο διαδίκτυο για να συνεχίζουν το bullying στο φήμα. Δηλαδή να συνεχίζει αυτός ο τραυματισμός. Κοίτα τι σου έκανα, κοίτα την επίδειξη της δύναμης. Mm-hmm. Δηλαδή συνεχίζεται, είναι ένα άλλο έδαφος εικονικό. Τώρα, αυτό που περνάει ακριβώς είναι ότι ζούμε σε ένα κόσμο που λίγο λόγω το ότι φαίνεται το αποτέλεσμα όλο έχει διαδρομή, ότι όλο είναι εύκολα, ότι οπότε τι κάνουμε για να πάρουμε αυτό που θέλουμε με κάθε μέσο, όλα είναι γρήγορα, δεν τίνεται έμφαση στην προσπάθεια. Οπότε αυτό είναι το πρότυπο, ότι κάνω τα πάντα γρήγορα. Μια φωτογραφία φαίνει πόσα likes επιβραβεύεται. Ενώ παλαιότερα είχαμε την επιβράβευση με μεγαλύτερη προσπάθεια, με κάτι άλλο, παράδειγμα. Οπότε όλα είναι γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς ιδιαίτερη συνέπεια. Και αυτό το χωρίς συνέπεια λίγο καλλιεργείται και στα παιδιά, τα οποία νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν π.χ. την τάθε παραβατικότητα και να μην έχουν συνέπεια, να εκφοβίζουν και να μην έχουν συνέπεια. Και όταν αυτό εκφράζεται και όταν δεν υπάρχει και τόσο τιμωρία σε όλο αυτό και γίνεται μόδα και η επιθετικότητα ότι εγώ θα σου τυπώ, κάνε πιο πέρα, θα σου πάρω τη ζωή σου, εγώ μου ανήκει αυτό. Όλο αυτό, όταν δεν υπάρχει αντίδραση και υπάρχει απάθεια ή υπάρχει επιβράβευση, όλο αυτό ενισχύεται. Δηλαδή είναι τα παιδιά τα τι μαθαίνουν, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, πώς επηρεάζονται τους γονείς τους. Είναι και αυτό. Mm-hmm.
Αυτό για το πόσο επηρεάζονται από τους γονείς και τι ρόλο παίζουν τελικά οι γονείς σε όλη αυτή την βιαιότητα που βλέπουμε, κυρία Μπάρδα, είναι ένα κομμάτι που μας απασχολεί, γιατί όλοι λίγο ή πολύ και υπήρξαμε παιδιά. Και ξέραμε ότι αν κάνουμε κάτι, ας πούμε, οι γονείς θα αντιδρούσαν. Βλέπουμε όμως σήμερα γονείς που είτε δεν αντιδρούν, είτε συμμερίζονται αυτά που κάνουν τα παιδιά τους, είτε τα παιδιά τους τα βλέπουν που τα κάνουν οι ίδιοι γονείς. Και όπως είπατε, είναι ο καθρέφτης και μετέπειτα τα πράττουν και στη δικιά τους τη ζωή. Πόσο τελικά σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια, τα πρότυπα που βλέπουν τα παιδιά, αλλά και αυτά που δίνει η οικογένεια για να έχουν τις σωστές βάσεις για να βγουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία.
Τα πρώτα πρότυπα φυσικά είναι οι γονείς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Οι γονείς παίζουν τον βασικότερο καταλυτικό ρόλο. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με έρευνες συνήθως είναι τα παιδιά π.χ. που έχουν σχέση, ζουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, οπότε αναβιώνουν αυτή την κακοποίηση και το θυμό αργότερα σε άλλα παιδιά. Είναι αυτό, υπάρχει μια σχέση. Υπάρχει ο παράγοντας ότι ίσως να είναι παιδιά παραμελημένα, οπότε ουσιαστικά έχουν την ανάγκη να δηλώσουν την παρουσία τους και να κάνουν επίδειξη δύναμης μέσα από την παραβατικότητα, παιδιά δηλαδή χωρίς όρια. Και είναι και από την άλλη πλευρά από εμείς οι οποίοι το προτρέπουν αυτό. Δηλαδή προτρέπουν, παιδί μου, ναι. Στη ζωή δεν υπάρχει κόπος, υπάρχει τρόπος να κάνει την επίδειξη δύναμης. Αυτός είναι ο τρόπος να επιβληθείς. Αν το παιδί δεν π.χ. δεχτεί bullying, μπορεί ο γονέας να πει «Α, πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς τόλμησαν, εσύ τι έκανες, γιατί δεν έδωσες, σου δώσε μια μπουνιά, έδωσε δύο μπουνιές. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον ψυχολογικό εκφοβισμό. Δηλαδή, οι γονείς να βλέπουν το παιδί τους. Έχει αρχίσει και παίρνει περίεργα μονοπάτια και τώρα είναι παιδί. Αύριο θα είναι ενήλικας. Ακόμη και με τον ψυχολογικό εκφοβισμό. Και αυτό είναι βία. Βλέπουμε λοιπόν γονείς ότι είτε προτρέπουν, είτε είναι απαθείς, είτε οτιδήποτε. Ο γονέας παίζει το μεγαλύτερο ρόλο, γι' αυτό και πλέον η κοινωνία ψάχνει λίγο τις ευθύνες στο γονέα και ώστε να αρχίσει να έχετε αντιμέτωπος και με το πόσο επιδρά απέναντι στο παιδί του, το ότι δεν είναι δίκαιο το παιδί.
Κυρία Μπάρδα, πέρα από τους γονείς, την οικογένεια και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και ζει, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω και την άποψη των υπολείπων, παίζει ρόλο και η ίδια η κοινωνία. Βλέπαμε ότι γινόταν ένας καυγάς μεταξύ παιδιών σε πάρα πολλές περιπτώσεις και υπήρχαν άνθρωποι γύρω και μεγαλύτερης και μικρότερης ηλικία που απλά ήταν παρατηρητές. Δεν κάναν τίποτα, άλλοι τραβούσαν με τα κινητά τους για να τα ανεβάσουν στα social media. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και αυτό το κομμάτι και ποιος είναι ο ρόλος των παρατηρητών σε όλη αυτή την ανάπτυξη της βίας μεταξύ των ανηλίκων και γενικότερα της βίας μεταξύ των ανθρώπων και των κοριτσιών.
Ναι, η κοινωνία παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή το σύστημα κανόνων που επιτάσσουν οι κοινωνικές νόρμες. Το bystander λοιπόν effect, το φαινόμενο του παρατηρητή που λέμε, σχετικά με την απάθεια του παρεμβρισκόμενου, αφορά τη διάχυση της ευθύνης, δηλαδή τι γίνεται με λίγα λόγια. Βλέπουμε μία συνθήκη η οποία όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που παρεμβρίσκονται σε ένα μέρος και βλέπουν μία μορφή κακοποίησης, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες αυτοί να βοηθήσουν ένα άτομο. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να το δούμε και στο cyberbullying, δηλαδή κάποιος να γράψει ένα αρνητικό σχόλιο κάτω από κάποιον άλλον και να μην υπάρχει κάποιος άλλος να πει «Α, τι γράφεις, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις», αλλά και σίγουρα σε φυσική επαφή δεν το βλέπουμε συχνά να παίρνει κάποιος ρόλο. Γιατί θεωρεί ότι θα το κάνει κάποιος άλλος, δεν θα βοηθήσω, εγώ θα βρεθεί κάποιος να βοηθήσει. Οπότε έχουμε μια διάχυση ευθύνης, είναι το bystander effect. Αυτό όμως πώς λειτουργεί και για τον θήτη. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε και προτροπή όμως, να το λέμε και αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας όχλος, είναι άνθρωποι παρατηρητές απέναντι σε μια κακοποιητική συμπεριφορά, είτε ανήλικη είτε ενήλικη. Έτσι, γιατί πέρα από το bullying μπορεί να δούμε το mobbing, π.χ. στο χώρο της εργασίας ή στους ενήλικες, σε μια παρέα. Το γεγονός ότι υπάρχει και προτροπή, δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται το bullying και κάποιοι γελάνε. Το γελάω είναι ενθάρρυνση, δηλαδή ένα άτομο χτυπάει ένα άλλο και βλέπουμε ότι αυτό ενθαρρύνεται. Η βιντεοσκόπηση μπορεί να θεωρηθεί και ενθάρρυνση πέρα από προδεικτικό στοιχείο εν τέλει που το αντιλαμβάνονται, αλλά και για το θήτη. Το να κάνει επίδειξη δύναμης σημαίνει ότι έχει θεατές. Οπότε υποσυνείδητα, ουσιαστικά οι παρατηρητές λειτουργούν ενισχυτικά. Είτε είναι απαθείς, είτε έχουν προτροπή. Γιατί δεν καταδικάζουν τέτοιες πράξεις, δεν παίρνουν θέση. Οπότε μερικές φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι και συμμέτοχοι σε όλο αυτό που συμβαίνει όταν δεν παίρνουν θέση. Ακούτε.
Σας ακούω, κυρία Μπάρδα. Λέτε τόσο σημαντικά πράγματα που δεν θέλω να σας διακόψω. Okay. Ωστόσο, όμως, οφείλω να ολοκληρώσω τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε εμείς, βέβαια, και την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο ένθετό μας, μαζί σας. Ο κόσμος ρωτάει, εσείς απαντάτε σε θέματα που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και ως γονείς και ως ανθρώπους και ως μέλη μιας κοινωνίας, έτσι, εξελιγμένης υποτίθεται και εξευγενισμένης.
Να μην φοβόμαστε, να μαθαίνουμε στα παιδιά μας από μικρή ηλικία να μιλάνε, να μην δέχονται καμία εκφοβιστική συμπεριφορά, γιατί σήμερα το ενήλικο παιδί που δέχεται, αύριο θα είναι ένας ενήλικας που θα υποφέρει από ανθρώπους οι οποίοι θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, και όσο για τα παιδιά τα οποία το δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, οι θήτες λεγόμενοι, θα λένε οι γονείς να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους και λίγο να τα βοηθήσουν ως προς τα θυμό και να μην εκφράζουν τέτοιες συμπεριφορές μεταξύ των γονείς με παιδιά. Πρέπει να και αυτά. Αυτά από μένα.
Κυρία Μπάρδ, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, 9 και 35 με 9 και 40, κάπου εκεί, στο ένθετό μας, που κάθε Τετάρτη θα σας φιλοξενούμε για να μας δίνετε τα φώτα σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.